Taip, studijos orandijos knygas. Taip, pabandykim pastudijuoti. Taip, kas norėtų pareikšti savo sampratas, ką perskaitot. Gal jūs, kurie prisijungia, gali taip pat nagrinėti Urantijos knygą. Alio, ar girdit? Alio.
Girdit tik mikrofoną atsijungia.
Nu, bet sakau, gal kažkas norit ir jūs panagrinėti Urantijos knygos.
Pasprankit.
Nu, nes Valdas tai prisijungia, jisai ten nagrinėja. Čia kažkur jisai išvažiavęs gal.
O koks puslapis šiaip jau, kažkas tėmas paskaityčiau, aš kaip
taip šimtas keturioliktų.
1114.
Nuo viršaus 7 pastraipą. Atsiskaičiuok 7 pastraipą.
Jei pasimą atsirasti naujos vertybių sistemos, čia?
Ne, prasideda bandoma į religinės.
7 atskaičiuok pastraipą nuo viršaus.
Ai, matau.
Pabaigoje
pabandyk.
Bandoma į religinės filosofijos patikrinimas daro tai, ar jis skiria ar neskiria materialias realybės nuo dvasinių pasaulių. Nors tuo pačiu metu suvokdama jų suvienijimą intelektualiame siekyje ir visuomeninėje tarnystėje. Protinga religinė filosofija Dievo reikalų nesuplaka draugiams su Cezario reikalais. Taip pat ji nepripažįsta ir estetinio gryno stebuklo kulto kaip religijos pakaitalo. Jo, va ta prieš paskutinę frazę, tai man yra pakankamai suprantama. O dabar ta religinės filosofijos patikrinimas sudaro tai ir neskiria materialinės vertybės nuo dvasinių. O jo, iš principo tai aš manyčiau, kad tuose dabartinėse religijose, sakykime, nu, ką aš geriau žinau, tai yra katalikybė, kurioje kaip ir visi mes katalikai esam.
Nu jau, nu ir pasakėj visi, mes urantai.
Ne, aš, nu, aš sakau visi, ta prasme, žiūrėdama 100%, aš atinu, gerai, supratau. Supratau šitą, nu, ta prasme, tie, kurie eina šitai į tas bažnyčias.
Na, aišku, pajakavau.
Yra kalbama, ten sakoma, kad yra, reiškia, žmogus yra dualus, dvipusis, yra materialus ir dvasinis, ta prasme. Tai sakyčiau, kad jie kažką tą traktuoja, bet aš tikrai negreičiau išvesti šito didesnio čia iš, nu, kaip jūs sakyti, išnagrinėjimo. Bet kad protinga religijos, filosofijos, dievo reikalų nesuplaka draugiams su Cezario reikalais, tai čia man, pavyzdžiui, asocijuojasi su Jėzaus mokymu, kiek aš, sakykim, aš tikrai giliai įsigilinusi į tuos, sakykim, katalikinius dalykus, bet aš suprantu ir, man atrodo, iš tikrųjų žmonės suvokdavo. Ir tas pasakymas, kas yra Dievui, kas yra Cezariui atiduoti. Todėl kiek yra tų religijų pasaulyje ir kiek jos, sakykim, laikosi šito atskirimo, nesuplakimo draugė ir va tas kieties, kad ir ties religiniai papročiai, šiktadienio, ten kažkoks tai pasninkas, ten panašiai, ta prasme, bent jau minimaliai leidžia žmogui, kuris, sakykim, nu, kažkiek kelia klausimą, kodėl jis čia, kokia jo čia prasmė yra ir taip toliau, kurie nu, gyvena tą eilinį gyvenimą, net nesusimastyti, bet geriau, bet jie, kai su jais pašneki, jie tikrai, nu, jie, kaip pasakyti, jie sako, mes žinom, kad tai yra, bet jie tą priima, kaip, nu, kaip sakau, du kartus per metus būtinai bažnyčio per kalėdas dalykas, paskui dar ten krikštynos, mirtis ir taip toliau ir panašiai. Ir jie įsivaizduoja, kad jie viską tą daro. Bet vat tas reikalų nesuplakimas, aš manyčiau, jis tai, kadangi yra turbūt kiekvienam žmogui įdėta, ta kibirkštėlė, tas minties derintojas, tai jis vis tiek kažkiek tai veikia, bet realiam gyvenime, tai aš nežinau, kaip kitos religijos, sakykim, kiek ten suplaka, kiek ne. Musulmonai, va, teko dabar būti Turkijoje ir matyti, sakykim, tuos rytinius minaretų kvietimus. Tai aš turiu pasakyti, kad aš turėjau labai įdomų tokį patyrimą, ta prasme, kad, nu, kad labai nepatiko tas, kad ta mus kviečia tas balsas, ta prasme. Suprantat, pas mus čia iš viso būtų nesuprantama, o pas juos, bet pas juos vėlgi tas dalykas. Ir aš manyčiau, kad šita religija turi irgi tokį va, nu, protingą atskirimą. Nu, aišku, eina per tą ritualą, per visą tą, bet jie daugiau jaučia, turbūt žino, kad nu, reikia atiduoti tą duoklę ir Dievui kūrėjui. Bet tą, ką mes, sakykim, darom, gyvam tam tikėjime ir buvime pastoviam ryšyje, tai yra turbūt tas, tai, ne turbūt, bet iš tikrųjų tas teisingiausias kelias. Aš iš viso nežinau, ką aš čia pasakiau iš principo, bet aš per skaičius pasakiau tą, ką pasakiau, o toliau tai. Tai mano toks pirmas bandymas buvo.
Nu, ačiū, geras bandymas. Iš tikrųjų, mes jau dabar žvelgiam į religiją kaip į visumą, kurios negalima segmentuoti, kaip kūrinijos tikrovė, taigi jie yra iš kūrėjo. Ne vien tik tai, vat, susėdam čia gyvoje komunijoje ir garbinam kūrėją, tai čia yra religija. O kada išeinam iš šventovės, jau nebe religija. Viskas yra iš kūrėjo. O tai, kai tu sakai vat, apie minaretuose ten kvietimą musulmonų melstis, tai mesgi irgi turim kvietimą, varpais kviečia į pamaldus. Tai yra kvietimas. O mūsų rantų yra širdies impulsai. Jokių varpų nebereikia išorėje materialė išraiškė. Taip kad mes turim tą tikriausią pakvietimą. Ir jeigu mes pajuntam jį, tai va tada ateinam. Nepajuntam, nepriprašysi, kad ateit. Ne. Net dar eidamas nustoja lankyti. Taip kad čia yra nu, tikras kelias, bet jis yra labai pavojingas. Nes jame ritualo nėra, tai tu labai greitai gali nu, atsisakytų pastangų ir viskas. Tavęs čia nieks nepriprašys, nes nėra jokių išoriškai matomų gražių drabužių, ritualų, ten visokių smilkalų. Taip kad mes turim tik širdies virpesių pojūtį ir kalbą. Tai dėl to pats tas pasakymas, kas yra ten Dievo, tegu būna jam, o kas Cezario jam, iš esmės yra ne tas, nes viskas yra Dievo. Net ir Cezario darbai yra Dievo. Dėl bet mūsų ir yra tas plačiausias požiūris, kuris vienintelis yra tikrovės pasireiškimas. Visame, kame matyti kūrėją. Jeigu tai yra šviesos ir gėrio veiksmas, kurį ir iš vidaus skatina atlikti kūrėjas meilės motyvu, tai va tada yra kūrėjas tuose veiksmuose. Ir aišku, pasekmės taip pat yra kūrėjo. Ir mūsų pasitenkinimas yra tas pats kūrėjo virpesių antplūdis. Žodžiu, vėl mes prieinam prie to paties, kad religijos filosofijos gali kažkam tai ir reikėti, o mums reikia tikrovės ir paties tikrovės šaltinio. Ir tada mes žinom, kad viskas yra religija. Taip, ačiū tau, Astu.
Ačiū jums.
Kas dar norėtų toliau?
Eilutės.
Tai
čia
skaityti. Skaityti. Kodėl ne?
Filosofija ta primityvė religija, kuri didelė dalimi buvo sąžinės pasaka, transformuoja į kosminės tikrovės kylančių vertybių gyvąjį patyrimą.
Nu, apie tai aš ką tik sakiau.
Taip. Tai va, filosofija transformuoja, bet šiomis dienomis teko pabendrauti su stačiatike sese. Ir aš šito dalyko nežinojau, bet dar ta primityvi religija, tas primityvus supratimas pasirodo tebegyvuoja mūsų dienomis. Ta prasme, kai jinai pasakė, kad ant kapinių palieka ten saldainio kažką, tai kai aplanko kapinės, žodžiu, tai kažkokių metinių proga. Ir jie turi dar tą ritualą, tokį primityvų ritualą, ten palikti maisto likučius. Tarsi tiems išėjusiems, nu, anapilim.
Tai katalikai turi tą patį, per kučias yra lėkštutė išėjusiems ir maistas paliekamas, per naktį net nenurenka nuo stalo, kad galėtų atėjęs pavalgytis.
Tai čia tas tikrai, žinodami, kad mes esame dualūs, dvasiniai ir materialūs, kad tas materialus kūnas, kaip ir susinešėjęs drabužis, jau jis yra atgyvenęs ir lieka mūsų dvasinė asmenybė, tai, o dvasinė asmenybė, tai čia, nežinau, ir primityviam žmogui suprantama, kad jai nereikia materialaus maisto, nes jinai jau yra kitos substancijos, kitokios energetinės struktūros. Va, ir man tai be galo keista buvo, bet nu, taip staiga nepakeisi žmogaus sąmonės, jeigu jis pats neieško tikrovės, jeigu jis nesidomi ir gyvena toje terpėje, stagnacijos terpėje. Va, o čia rašoma apie filosofiją. Nu, filosofija tai yra, mes žinome, visais laikais yra apmąstymas ir filosofai, kažkuria prasme, jie taip pat vedami yra mūsų dieviškos tos dvasinės dalelės minties derintojo ir tą kryptimį arčiau dievybės supratimo, arčiau gal netgi pajautimo, o va, filosofijos evoliucijos dėka mes uratai atėjome iki to momento, kad jau gavę apreiškimo šaltinius, kaip Urantijos knyga ir kitus, gilindamėsi ir trokšdami nuo širdžiai pažinti tikrovę, tai va, jau ir jaučiame širdimi tą gyvąjį, kurėjo gyvąją dvasios dalelės buvimą ir tą vedimą iš vidaus. Tai čia net jau nekyla abejonių, kad gyvas įsitikinti, kad kurėjas yra gyvastis ir jis pasireiškia visur. Energetinė išraiška kiekvienoje gyvybės ląstelėje, kiekviename gyvoje būtybėje. Ir aš turėjau šiandien tokį fizinį pasireiškimą, netikėtai, bet vis tiek į šventovę širdis atvedė ir atėjo, bet kokiu atveju, nes traukia širdis. Ir tikiu, kad viskas susitvarkys.
Ačiū tau. Kas turi savo mokymą gal?
Jeigu ne, kas aš iš pastebėjimą šiandien įdama pasakysiu tokį mokymą pagal savo sampratą.
Mhm, prašau.
Ar nieko, kad pasikartosiu. Šiandien įdama pro darželį, kažkaip tai, mane tai amžinai tos šiukšvinimas mūsų švento, nu, aš vadinu šventą žemę mūsų. Aš be galo visą kūrinėje myliu ir aišku mūsų žemę. Ir tas šiukšvinimas man labai labai bado akis. Na ir prie darželio aš kaip pastebėjau, nu mes tą matyt vaiko, tų vaikiškų sulčių pakelį. Tai va, pamaniau, čia iki viskas prasideda nuo mažų vaikų auklėjimo. Visų pradžių pradžia, koks žmogus vėliau išauga, koks jis susiformuoja. Jeigu tėvai savo mažas atžalas nuo pat mažens nekreipia į tai dėmesį, tokius, sakykime, menkus, nelabai, sakykime, reikšmingus dalykus, tai va šitie tie mūsų broliai sesės išauga. Tokie bejausmiai, nieko nematantis, nepastebintis, netgi negailestingi, ne tik gamtos atžvilgių, bet ir žmonių atžvilgių. Viskasgi jį prasideda nuo pat mažų dienų auklėjimo. Aš iš savo patirties žinau, ką man įkvėpė mano materialiai tėvai, tai aš tas vertybės ir turiu. Vėliau puoselėdama pati jas iš aplinkos ir stebint kitų pasigyvenimą ir iš savo, nors ir gyvenime buvo įvairių suklupimų ir mokslių, bet mes kaip įvardina bažnyčia, kad tai yra nuodėmės, tai tikrai yra nenuodėmės, tai yra žmogiškos klaidos, iš kurių mes nuolat augame, mokomės, tobulėjame. Ir jeigu va šitie maži vaikeliai, jie nuo pat mažens yra tokių, sakykime, tuščių indų auklėjami, o pas mūsų visuomenė, kaip žinome, yra daug tuštybės ir to primityvaus, kaip aš ką tik šnekėjau, supratimo. Tai kokios mūsų gali būti atžalos, nežinau, pirmiausia, tėvai turi prisipildyti tos dvasinės šviesos, tos tikrosios meilės, to tikrojo supratimo ir tokiu atveju auginti savo būsimąją kartą.
Taip, tu teisi, bet yra toks mažas klausimas. Iš kur tėvai galėjo prisipildyti, jeigu jų niekas nemokė? Irgi jų šeimoje to nebuvo, mokykloje taip pat. Tai aš manyčiau, kad čia yra ne tėvų kaltė, o politinių vadovų kaltė. Kadangi tėvų yra įvairios gyvenimo aplinkybės, įvairios gyvenimo sąlygos, įvairus išsilavinimas, įvairus mąstymas, tai natūralu, kad negavę tokio išsilavinimo, tėvai gyvena savo lygiu. Tuo tarpu valstybės lygis, tai jis turi būti šviesos. Jeigu tėvai yra tamsus, ten alkoholikai ir panašiai, tai čia jų problema. Ir jie negali šeimoje užtikrinti šviesos. Tai valstybės mokykla privalo tą padaryti. Kaip jinai bus mokykla, jeigu joje nebus šviesos? Štai jinai ir turi kompensuoti tai, ko tėvai neišsilavinę negalėjo vaikams suteikti. Tai kad atėję į mokyklą, jie galėtų kompensaciją patirti. Nes čiagi tai yra šviesos jau pasirengę žmonės, mokytojai, net jie prasigėrė, kuriems neprieinamas mokslas, o baigė universitetus, filosofijos fakultetus. Tai jie turi jau kvalifikaciją, bet pirmiausia turi turėti sampratą. Tai vat politikai turi turėti tokią įžvalgą, kad suprastų, kokia turi būti mokykla. Tai šeimoj tai yra, sakykime, nebūtina vaiką lavinti, jeigu tu to nesupranti. Tuo tarpu mokykloje būtina. Nes mokyklos negali būti be šviesos. Tam ir yra vadinama mokykla. Šeima tai jinai kokia yra, tokia yra. Tai va šeimai šviesa net ir tiem alkoholikų vaikam. Mokykla privalo perteikti. Nes tai yra šviesos institucija. Mokykla ne tik tai suteikia informaciją, ji lavina. O jeigu šito nedaro, problema yra tose politikų galvose. Tada jie, reiškia, neturi savo kvalifikacijos. Jie nesupranta, kad kuo šviesesnė visuomenė, tuo mažiau pinigų reikės nusikaltimams tirti, kalėjimams išlaikyti. O dar didesnė problema, kad žmonės patirs ramybę tada, jeigu nebus nusikaltimų. O dabar tas Skvernelis uždarinėja universitetus. Jos reikia kuo daugiau steigti, kad kiekviena mieste galėtų būti. Bet tada reikia nevokti iš biudžeto. Mat, nenaikim stadionų, kur skirta jau žmonėms. Fiziniai kultūrai. O dabar stadionai uždarys, įsivaizduokit, neįsi užrakinti. Jie komercija paversti. O tai turi būti, vat, Amerikoje, įsivaizduokit, kiekviena mokykla turi tokius stadionus, kokių neturi Lietuva kaip valstybė. Ten mokyklos stadionai. Vėja nuostabiausia, bėgimo takiai nuostabiausia, tribūnos nuostabiausios. Didžiulės. Ir tu eik tik tai ir sportuok. Mokiniai ir eina ir sportuoja. Tai yra požiūris. O čia požiūrio nėra. Liežuviu tik tai. Viskas liežuviu. Vat pasižiūrėjau į tą reiškia, Maskvoj dabar visokios daromas, estakadas, ten išvažiavimai, nes ten miestas siaubingai automobiliais užkimštas. Nieks negali normaliai į darbą nuvažiuoti be poros valandų, be trijų valandų, sugrįžtas pats, tai įsivaizduokit, pusė darbo laiko užima kelionė. Tai dabar jie taip masiškai investuoja pinigus į tas estakadas ir tokius kelius daro, nuvažiavimus. Aš žaviuosi, iš kur jie tiek vokdami, įsivaizduokit, jų biudžetas išvagimas iki 70-80%. Išvagimas. Lieka tik 20 ar 30 procentų, įsivaizduokit. Ir iš tų pinigų dar jie sugeba finansuoti. Tai jeigu neišvoktų, tai įsivaizduokit, kas iš Rusijos būtų. Tokie ten trilijonai eina. Taip, jeigu ne kariniai pramonė, taip. Bet liūdniausia tai, kad visas tas tarybinis ir Rusijos intelektas Amerikoje atsidūrė. Vant. Tas IBM ar Google, taigi, ar tas Facebook'as, taigi, rusų žydų sukurta. Taip, kad visa tai būtų panaudojama visumos labui. O dabar Rusija pati nustekenama. Maskva, Peterburgas, Jekaterinburgas, plius minus vystomi tie milijoniniai miestai, o kiti ne. Bet yra požiūris. Ir Lietuva yra tokie patys. Įsivaizduokit, aš atsidariau ten, kur parašyta mūsų forume, kad konferencija vyko Taline, Urantijos skaitytojų. Tai ten nuorodos duota. Tai aš atsidariau tą Talino. Pirmiausia, atsidariau lietuvišką ten Facebook'o. Ten parašyta apie. Ten bendruomenė, ten dar grupė, ten panašiai. Tai parašyt apie. atsidarau, kas tas apie. Urantijos mūsų grupė neturi nieko bendro su Algimanto Jokūbėno, uilgoji, mano trumpoji, Jokūbėno įsteigta religinė organizacija. Ir kviečiame įsitraukti į mūsų grupę. Ir vėl, tai ne Jokūbėno religija. Ar ta, reiškia, nu, propaganda, kažkas panašaus. Tai, tai va, tai, tai aš supratau, kad ten tie gal buvę ir šventoviai, ir, ir forume, kurie mane užsipuldavo. Ir, ir va, tie gal ten, ta, nu jau kur grupė ten, uždara parašyta, uždara grupė, 10 žmonių. Uždara, mūsų tai atvira, neuždara, ir jokios organizacijos tai nėra, čia. Aš įkūrėjau religiją, Jėzus paprašytas, bet tai ne organizacija. Ir organizacijos niekada nebus, ir bendruomenės nebus jokios. Visų laisvas noras. Va, norit ateinat, norit neteinat, nebenorit, nustoja ateiti, jokios bendruomenės nėra. Jokio vadovavimo nėra, aš jums niekada nevadovauju, ką jūs turi daryti. Aš jums sakau tik tai vieną nuostatą. Atsiverkit giliau, kad pajaustumėte vedimą iš vidaus ir jam atsiduotumėte. Ir kiekvienam tada vedimas yra asmeninis. Pagal jo galę. Bet jį reikia pajausti. Va, šitas, aš kryptį nurodu. O ne komanduoja jūsų, o organizacija turi savo statutą, veiklos, gairės, planą ir taip toliau. Čia niekada tokios nebus. Tai ne urantų kelias, ne gyvasis kelias, kur šios statutais reguliuotų ir komanduotų.
Ne. Ne.
Tai vat, atsidarėjau tą, tą Talino tą svetainę, tai ten siaubas, ten informacijos, tai ten vos vos reiškia viena kita nuoroda, bet va, tų pranešimų nėra ten, ką ten, bet aš žinau, kas ten vyksta. Kadangi Amerikoje keliose konferencijose dalyvavau, o, o tas, kuris, kuris reiškia, organizuoja Estijoje, vardas labai tinka, Pipas Sioberis, visiškai neestiškai. Nestiškai, reiškia, nei pavardė, nei vardas. Tai, mat, jisai mane užsipuolė, kai buvo antroji vertėjų, Urantijos knygos vertėjų konferencija prie Paryžiaus. Tai ten užsipuolė, kad aš ten kaip Liuciferis, reiškia, noriu spartinti evoliuciją. O aš vis sakydavau ir jiems, sakau, reikia mums taikyti praktiškai, sakau, mane domina, kaip jūs taikot praktiškai tos Urantijos knygos teiginės. Tai jie žiūri iš putekis, nesupranta, ko aš noriu, čiagi kalba apie Urantijos knygą, apie Urantijos knygą. Aš sakau, tai kaip jūs ją įgyvendinat? Sakau, tai kur tavo vertėjai kiti komandai? Kodėl tu vienas? Sakau, tai ką man, sakau, yra Gedimino kalnas, tada dar buvo su medžiais. Tai ten nebūtų girdima, jeigu aš būčiau šaukęs. Ei, vertėjai, ateikite į mano komandą. Sakau, tai ką man, eiti į gatvę ar šaukt, kas nori versti Urantijos knygą. Tai, sakau, aš verčiu ne vienas. Su kuo? Sakau, su tėvu. Kokiu tėvu? Sakau, tai visų tėvų. Žiūri, kaip į tą, reiškia, pamišusi.
Nesupranta,
taip. Tai va, tai ten tas Pipas Sioberis. Mat, jisai, sakau, buvo nusiteikęs visą laiką tą, ką aš tik tai kalbu, jisai priešginiauja. Dėl to, kai jis nesupranta. Ir jis buvo vyriausias vertėjas, nu, angliškai prastai mokėdamas. O reiškia, nežinau, estų kalba gal jis labai gerai moka, kadangi leidyklą turėjo ten šokia jau įkūręs. Tai va, o vertėja samdė už pinigus į vertę tą vertėją. Ir ją aš sutikau toj konferencijai. Žodžiu, va tos visos konferencijos tai yra, yra reiškia, nu, kaip mokslinės konferencijos, tam pranešimai eina ten visokias, kaip sakyt, va, tą, ką mes darome dabar net, giluminė prasme žvelgdami, tai jie dar šitaip nestudijuoja, jie tik tai cituoja. O, o kada aš pasiūliau gyvasias pamaldas, tai jie net neįtraukia į, į programą. Bijoja traukti. Tai tiek aš atsivežiau. Ir tada mes dar naudojom tas dainas. Tai aš paėmėjau angliškas, tą lietuviškos maldos neėmėjau, kur mes užbaigdavom pamaldas. Tai va, amerikonai, gimtaja kalba, angliškos dainos. Tai va, tai aš atsivežiau kompaktinę plokštelę ir va, visas tas pamaldas demonstravau. Tai iš 800 dalyvių atėjo 8, 4 su Lietuva susiję. Va, Saulius ir aš atvažiavę iš Lietuvos, Svetlana, kuri man padovanojo Aurantijos knygą, tai va, emigravusi į Ameriką, bet irgi iš Lietuvos. Ir jos tas draugas, Deividas, amerikonas, kuris čia atvažiuodavo kasmet, tai irgi tam tikras sąsajos su Lietuva. Tai va, 4 susiję, o 4 kiti iš tų 800. Kai aš ir skelbimą parašiau, nes mano tai vieniai traukė, tai aš ranką užrašiau. Ateikit į pamaldas, gyvasias pamaldas, patirkit jas. Ne. Tai va, tos konferencijos yra intelekto. Tam tikras... Va, tas pats per metų metus besikartojantis kelias, o dvasiai peno nėra. Tai va, kai atsidariau reiškia, šitą svetainę estų, žiūriu, kur, kaip atvažiuoti. Iš, pavyzdžiui, ten aerouosto, ten, sako, yra, nu, rašo, tramvajaus linija ir autobusas. Biletai, Taline. Į vieną pusę. 2 eurai.
Tai čia ne visuomeninis tapiškis?
Visuomeninis.
Visuomeninis?
Visuomeninis.
Bet tai jų atlyginimai yra.
O. Dėl to aš ir vedu. Lietuvos valdžia tokiom pat sąlygom, kainos tokios pačios maisto, drabužių, kaip Talinė. O atlyginimai, ten minimumas yra 1000 eurų. Minimumas. Jūs galite tada įsivaizduoti, kad 2 eurus gali mokėti. Nors aš nelabai suprantu, bet jau keleri metai estai gyrėsi, kad Taline nemokamas transportas. Tai va, tai aš vedu link to, kad Lietuvos valdžia turi suprasti ir mokyklose, atėtė, mokyklose turi būti šviesa užtikrinta jau tų politinių gilę išvalgą turinčių vedlių. Ir kad tie, kurie šeimoje negauna to šviesos, mokykloje privalo gauti šviesą. Tai tokia turi būti mokykla. O kur tokia mokykla yra Lietuvoje? Ateitis urantų rankose. Tai vat, to ir šitą dalį užbaigsime. Sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maisto su meilė patiektą. Tai sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoji gyvybinė energija, kad šis kūnas būtų kupinas tavosios meilės ir šviesos, sveikas, stiprus, parengtas kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavoji amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, yra atsivėrusi ir tau, ir trokšta būti į bendrą kūrėją su tavimi, visų šviesos labui, meilės motyvu ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia, sulieta su tavai ir partnerės valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.